Heil og sæl, ágætu hlustendur. Við sjáum komin í loftið og við Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsum ykkur hérna úr hljóðstofu í Efstaleiti miðvikudaginn 13. mars.
Og það eru upphafstónar lagsins Give Me One Reason með Tracy Chapman sem opna við sjá dagsins en lagið tengist efni þáttar óbeint. Og í dag er aðeins eitt á dagskrá, svipmynd af rithöfundi. Give me one reason to stay here
and I'll turn right back around. Margrét Tryggvadóttir fæddist í Kópavogi 1972. Hanna langaði til að læra myndlist en fór í verslunarskólan til að vera skynsum og svo í bókmenntafræði við Háskóla Íslands því hanna langaði til að vinna sem ritstjóri. Hún hefur unnið með texta og myndir nær allar götur síðan sem ritstjóri, myndritstjóri og höfundur.
Margrét hefur gefið út fjölda bóka fyrir börn og ungmenni. Fyrsta bók hennar var sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar með myndum eftir Halldór Baldursson, kom út 2006 og hlaut íslensku barnabókaverðlaunin. Margrét hefur einnig hlotið fjölda viðurkenninga fyrir aðrar bækur sínar eins og Íslandsbók barnana og Reykjavík barnana og Kjarval, málarinn sem fór sínar eigin leiðir og nú síðast fjöruverðlaunin fyrir bókina Íslensk myndlist og fólkið sem ruddi brautina.
Fyrsta bók Margrétar fyrir ungmenni var sterk en fyrir hana hlaut hún ýmsar viðurkenningar meðal annars barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur og nú í vetur kom út bókin Stolt sem er sjálfstætt framhald sterk. Bækurnar eru þroskasögur en aðalpersónur þeirra eru tvær transstúlkur sem fléttast inn í heim mansals og annara glæpa í Reykjavík. Rík réttlætiskennd og löngun til að taka þátt í að bjarga heiminum hefur fylgt Margréti alla tíð, hvort sem það er innan ritstarfana eða þingi þar sem hún sat fyrir borgararhreyfinguna í nokkur ár. Í dag er hún formaður Rithöfundasambands Íslands þar sem hún hefur setið í stjórn síðan 2017.
Og það er gestur dagsins sem setur að venju fyrsta lag á fónin. You've got that hold over me. Long as I've got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. It's been you, woman, right down the line. I know how much I lean. Changes that I've been through have left a mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. Just wanna say something better inside of me. You brought me into the light, threw away all those crazy dreams, I put them all behind. And it was you, woman, right down the line. Just wanna say I'm losing ground.
turn to someone else, they'd only let me down. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman.
Lagið Right Down the Line með hljómsveitinni Lucius. Margrét Tryggvadóttir, innilega velkomin í Sviðmynd.
Takk fyrir.
Og þú valdir þetta lag fyrir þáttin, mætti ég spyrja hvers vegna?
Já, hérna, þetta er svona lag sem ég seti oft á því ég er bara að skrifa og það er eitthvað neginn kemur alltaf í rétta taktin eitthvað neginn. Það er eitthvað við það sem að, hérna, kemur mér bara í rétta gírin.
Hlustarðu mikið á tónlist og með að þú skrifa
Já, það? Ég hlusta næstum alltaf, ekki alveg alltaf. En ég get alls ekki hlusta á hvað sem ég get aldrei hlusta á neitt nýtt. Ég get ekki hlusta á tónlist á íslensku. Mér náttúrulega leðilegt að því mér langar, mér verðist íslensk tónlist frábær og langar oft að hlusta á eitthvað íslensku. Og hérna, já, á mitt og ef mér langar að, ef ég spennt fyrir ykkur nýri plötu eitthvað þá, og langar að hlusta það, það gengur ekki neitt. Það bara get ekki eitthvað neginn einbytt mér á tveimur hlutum í einu. Og ég enda ofta á að vera með svona annarkvart einhverja tónlist sem ég þekki rosalega vel. Jeff Buckley, ég hlusta rosalega mikið á hann því að skrifa. Og svo er ég oft með einhverja svona playlista með svona, hérna, eða lagalista með, hérna, svona ábreiðum. Og ég fann þetta lag á einum slíkum lista sem að eru svona kannski, þú veist, eitthvað, já, allir Marko Brunns ekki eitthvað kaffihúsastemning eða eitthvað slis og hérna, Og ég bara eitthvað neginn, bara fekk ekki, fæ ekki nóg að slæ og ég hlusta á það bara, ég byrja aftur því, því ég er sérst neður að skrifa, þá bara byrja á þessu lagi og þá er ég komin í gyrn.
Þetta er mjög gott lag, ég hafði ekki hirt áður.
Nei, og mér, það sem ég er svo skemmtilt líka við það er að hérna, upprunlega lagið er svona frá 9. áratugnum og svona 80s stemning, en það er eitthvað neginn, þetta er frekar nýtt eða nokkur ára gamalt og það er fara með þetta svona eila áratug sko framar í stemningunni.
Einmitt.
Mér finnst það svolítið skemmtilegt.
En Margrét, hvar ertu stödd þegar þú ert að skrifa og hlusta á slíka tónlist?
Ég er bara yfirleitt á skrifstofunni minni. Ég reyni alltaf að leigja skrifstofu með öðru fólki af því þetta er rosalega einmanlegt starfið, ég er rosalega félagslynd og mér finnst bara alveg frábært líka að vera í vinnunni og vinna, fara svo heim og vera ekki að vinna. En þótt að hausin sé auðvitað alltaf, er alltaf eitthvað að malla. Að þá hérna finnst mér rosalega gott að eiga þessi skil hjólivinnuna, vinna, svo er ég bara búin og svo hjóliði tilbaka og þá er ég bara komin í, þú veist, frí eða sem ég þótt að vilja elda eða eitthvað.
Stóra spurningin, ætlaðir alltaf að verða rithöfundur?
Nei, ég held ég hafi bara ekki held að ég gæti það sko. Ég ætlaði nú rosalega lengi að hérna fara í myndlistaskóla og hérna læra það sem þá hétt auglýsingateiknun. Það var svona stóra plani hjá mér alltaf. Ég var alltaf í myndlistanámi því ég var barn og ég er alveg upp í mikilli myndlist. En ég er rosalega praktisk þannig ég fór í verslunskólan til að fara fyrst í þetta og svo einhvern veginn þegar ég var komið þangað þá langaði mig að verða hagfræðingur og ég var að hagfræðibraut og alltaf langaði ofsalega til að fara svona eitthvað í hjálparstarf og ég er rosalega mikla þörf fyrir að bjarga heiminum og hérna eða eitthvað slíkt og svo bara í stúdensprófunum þau voru svo ógeðslega leðileg þau voru 2 mánuði að það ákvæði að fara að læra bókmyndafræði. Og það hefur skrif og hérna, bókmyndir hafa alltaf leiði mjög vel við mér og ég eitthvað nefn bara tók hana uppi.
Ertu eina þeim sem að fórst í bókmyndafræði að því að það er ánægjaði að lesa?
Bæði og. Mér langaði á þessum tímabúndi að hérna, fara að vinna kannski á forlagi sem ritstjóri. Og ég gerði það eftir sem sagt útskrift. Ég er náttúrulega kláraði fyrst BA og það var náttúrulega nákvæmlega engin atvinnutækifæri fyrir utan það reyndar að hérna, ég hafi skrifað og verið fyrst í kurs og svo skrifað lokaritgerðina mína hjá Silju Aðalsteinsdóttur og skrifað sem sagt tengsl mynda og texta í barnabókmyndum, sérstaklega sem sagt myndabókum sem eru fyrir ólæs börn og það er mjög svona svolítið flóki fyrirbrið því að þú ert alltaf með tvo lesendur sem sagt fullorðin sem lesa eða eitthvað sem er læs og svo barni sem er ekki læst og svo ertu með tvo miðla, þú ertu með texta í flestum tilfellum og svo orð. Nei, svo myndir sko mm-hmm. og þetta þarf allt einhvern veginn að spila saman og tala við tvo mjög ólíka lesendur. Og ég var sem sagt skrifað þetta og þetta reynda sem sagt var svo gefið út og rennþorna þetta í kennslu sem að hérna er bara gaman og kannski líka pínu sorglegt af ekkert betra komið fram, þetta var síðustu öld. Mm. En Silja sem sagt réð mig til þess að skrifa kritik á DVF, þar hún var þá menningaritstjóri og ég var í því í 3 ár og held áfram fór semst í smá í íslensku að því mér fannst ég þurfa betri grunn þar nú til náttúrulega eitthvað svona nám sem heitir ritstjórn og eitthvað yfirlestur eða eitthvað en ég ákvað að taka frekar bara fyrsta ári í íslensku. Svo var semst að stofnuð braut í master í bóndafræði og ég byrjaði henni en þegar ég var búin með 1 ár þar og við vorum þú veist 4, þetta var fullkomlega ömurlagt og hérna ég nefndi þessu engan veginn. Og mér fannst ekki heldur fánett út úr þessu sko. Það var ekkit inn á mínu áhuga svo svona. En þá sótti ég bara þá voru mikla breytingar hjá Mál og menningu. Þetta er sem sagt, já, ætlaði sér ekki snemma ást 2000 og hérna Jóhann Páll var að fara þarna út og Hildur Hermannsdóttir og hérna var að stofna Sölku. Þannig að voru mikla mannabreytingar og ég hendi bara inn umsókn og var ráðin. Mm-hmm. Fyrst í sumarstarf. Svo náttúrulega fór þetta saminast þarna eddu útgáfu, var til svona eitthvað risi sem að fór eiginlega lóðbund á höfuðu og hérna, en þar var ég byrjuð að vera sagt, vinna sem myndritstjóri sem var svona svolítið nýtt á Íslandi og ég hef alltaf bara gripið því það af og til síðan.
Mm. Segðu okkur aðeins frá því hvað myndritstjóri gerir?
Það getur verið mjög fjölbreytt, hann getur bara komið inn í verkefni til að redda bara nokkrum hlutum sem að þú veist, höfundurinn bara kann ekki eða bara nokkra myndir en svo hef ég bara síðan bækur sem eru með 1000 myndum það er sem svo hérna Íslandi aldana rás og svo leðis skemmtilegustu verkefnin eru verkefni þar sem að ég fæ að ráða svolítið miklu og er að vinna með skemmtilegum höfundi og höfundu ritstjóri eða höfundahópi og er að læra eitthvað nýtt er eitthvað svona rannsókn og eitthvað sem ég er að græða frá þessu og þá sé ég myndaval stundum að láta búa til hérna skýringamyndir og slíkt og svo öll réttindamál. Mm-hmm. Og svona halda mig innan fjárhagsramma þannig að reyna að gera þetta hérna, þetta er náttúrulega bransi sem að er bara, þú veist, 800 undur veraldar hvernig það gengur, það er svo litli peningar á Íslandi í þessu við erum svo fá, mm-hmm. þannig að maður þarf ofta að reyna að finna einhverjar ótir lausnir mm-hmm. en mér finnst þetta rosalega skemmtilegt en hérna, ég er svona að reyna bara að taka já, íta þessu út og bara vinna sjálf meira í mínum málum en mjög margar af mínum bókum eru bara svona stór mynd ritstjórnar verkefni í sjálfu sér sko.
Akkurat.
En mér langar aðeins að fórhundnest aftur tímabilið þú kemur inn í málmenningu forlegið.
Já.
Hvernig var það svona að stíga þarna inn?
Já, þetta er sko og það er náttúrulega eila, valla hægt að segja frá því en þetta, ég var að vinna í hvað 3-4 ár og svo var okkur öllum settu upp af því að þetta var að fara hausinn allt og þetta er eiginlega bara eina sem ég hef unnið bara launa mínu æfinni en við erum eiginlega bara sko súrjálist fyrir þann sko bara unglinga vinnan og eitthvað svona sumarstörf fyrir bænum og stu, ég var unglingur það var ég alltaf í hérna félagi sem heitir CESVAF Children's International Summer Villages og var sjálfbúðalið út um allan heim og gat ekkert staðið í því að vera ykkur svona massífur í sumavinnu. Þannig ég réði mig á gistihús, hérna alveg var þær 8 sumur en fekk svona alltaf bara leifi til að fara í mánuð í sjálfbúðavinnu. Og svo var ég bara svona rosa duglega að finna mér eitthvað verkefni, fór að selja eitthvað drastlegstar, eitthvað gangi fyrirtæki að selja sjúkrabúða og hafa þá drosalega gott uppur og svo gat bara eitthvað neginn bjarga mér á hérna. Einn sem ég var með búið að vinna, ég var náttúrulega í Vestló sko og hagfræðibraut við í hérna tryggingastofnun ríkisins sem var að bera saman tölur og ég bara, það þyrmdi svo yfir mig, ég gat ekki hugsa mér þetta. Við erum bara heilt sumar lokuð inni að bera saman tölur, nei, kemur ekki til greina.
Einmitt, en þarna ertu komið sem sagt algjörlega virðist vera á þína hillu það sem þú saminar sko áhuga þinn á því að vinna með texta og myndir.
Já.
Af því að þú ætlaðir auðvitað upphálega í myndlist og hafðir áhuga því að teikna, en svo verið átt alveg ótrúlega gjöfult samstarf við teiknara einmitt.
Já, og hérna, og það einmitt byggir held ég svolítið á bara af því ég þekki þetta svo vel að hérna, þá halda kannski allir að ég sé þannig, ég sé að segja endalust fyrir, bara hvernig allt er að vera en hins, það er eiginlega þannig að hérna, misti þetta svo dýnamist að, þú veist, og til dæmis, þú veist, Linda Ólafsdóttir sem ég gert tvær stóra bækum með og er að vinna núna þriðju bókina með að við sko æsum hver aðra upp bara í hugmyndum og þú veist, það bara springur eiginlega allt út þegar við erum að vinna saman og okkur sem sagt, markföldunar áhrifin af okkar samvinnu eru meira en bara, þú veist, tveir plus tveir við einhvern veginn náum að hérna, íta hver aðra alveg hérna, ystu mörgum sko sem er eiginlega stórkværslega heimskulegt því ekki fáum við mikil laun fyrir það
En hvaðan sprettur þessi mikli áhugi á myndlist?
Sko, mamma mín er myndlistamentuð, pappi minn er hérna líka, eða var gríðarlega mikill áhuga maður myndlist. Hann rak þegar ég var krakki heildsölu í Skipholti 1. Þetta var reyla tvö fyrirtæki, þetta var svona innflutningsfyrirtæki og svo var þetta fyrirtæki sem hefði efnagerinn Ilma og flutti inn krydd og pakkaði því og hann var eða búti svona alls konar kryddblöndur og svona langt á undan sinni samtíði því. Og hérna, og ég meir sér vannarna, sko, frá því ég held ég var 6 ára því ég fór að líma miða á kryddbaukana, hérna, af því að ég vann alltaf í myndlistskólan sem var í sama húsi, hérna, myndlist og handíðskóla Íslands var þarna. Þannig að í þessu sambíli kynntist held ég pappi minn bara mjög mikið af myndlistafólki. Mamma hefði verið í skólanum, hún hérna tók sem sagt kennaraprófa, vefnakennara sem sagt brautinni. Og er í raun vefnaðkennari, en svo þegar ég er svona orðin, já, allir ég sé ekki orðin svona 10-12 ára, þá fór hann að vinna sem myndmyndakennari í grunnskóla. Fram að því hafði hann verið að kenna alls konar svona námskeðum, bæði vefnað og hérna hjá heimilisina félaginu, baldiringu og hérna júrtalitun og krakkanámskeð og alls konar. Og hún var alltaf með sko myndlistaskóla bara í kjallarann fyrir alla götuna. Heima hjá mér hérna, sem sagt bara þú veist, var ekkit að rukka fyrir það það bara, þú veist, fengu að koma bara svona í alls konar verkefni og hérna og bara gott pláss og svona
Þannig að myndlistin hefur verið bara svona eðlilega hlut að þínu lífi bara
alveg alltaf. Rosalega stór hluti á mínu lífi, fóreldra mínir söfnuðu myndlist, þau fóru allar sýningar og við vorum gerna dregin með og ég fór örglað, sko, því ég var krakki á miklu fleiri myndlistarsýningar en ég kærði mig En maður svona, mann hefði druslað með og hérna, móta mig ís og eitthvað svona. Þannig að, þau hefði líka mikinn áhuga á alveg gríðar, þú veist, á öllur. En við fórum á mjög fjölbreyttar sýningar. Og það voru náttúrulega kannski svona hefbundnar í málverkasýningar eins og kjærhálstöðum og slíkum sýningarímum. En svo bara fóruði í alls konar gallerí og plás sem að hérna var verið að gera skapandi hluti og það er þetta auðvitað einhvern veginn síðast þetta inn og maður býra þessu.
Einmitt, skapar örgla líka forvitni bara og...
Já, og svo líka hérna áttu þau bara góða vini svo eru listafólk og mjög hans það líka, sko, ég er átta með á því hérna síðar að hvað það hérna einhvern veginn gaman er mikið frelsi að sjá og kynnast fólki sem bara lifði allt öðris lífi en hérna bara lungin af fólki. Var ekkert mikið svona að þú varst að hugsa hvað klukkan væri og bara, þú varst, gerði það sem það langaði að gera. Það er ótrúlega gott og dýrmætt veganefst eða gengur upp.
Flottar fyrirmyndir.
Já, virkilega.
Og þú hefur síðan kannski gengið svona aðeins inn í þetta hlutverk foreldreðina að kynna fólk fyrir myndlist í bókunniðunum að því að eina þínum allra fyrstu bókum skoðum myndlist.
Já, já.
Er í rauninni að kynna yngri lesendur fyrir myndlist?
Akkurat.
Hvernig
var þarna var ég, því ég byrjaði þessari bók, var ég held ég ennþá að vinna í ett útgáfing. Ég var svona, þú veist, það var nýbúið að reka mig. En þetta var gerði svona allt með mjög ljúft. Ég er ennþá með skrifborði, sko, sem ég fekk að taka með mér. Þannig að, hérna, og ég fekk fullt af verkefnum, það var bara, þú veist, áfram og hef, hérna, unni fyrir þennan að gera allakvöldu síðan og marga vini sem ég kynntist þarna. Ég, hérna, þessi bók, hún er einn sprottin því að ég átti sannst krakka á þessum tíma, eða sinir mínir voru þarna stoppaðir, drengir, og alltaf þegar við fórum í ykkur ferðalög og svona og leituðu upp í söfn og hérna og skoðum þau. Og ég fór að kaupa svona myndlistabækur, bæði fyrir bara alveg hérna, þú veist, mjög ung börn og bara eila upp í alltaf þeirra aldur að því ég var alltaf að kaupa þetta svolítið fyrir þá. Og mér fannst eitthvað svo fáranlegt, það væri ekki til neitt á íslensku. Svo fekk ég hann að Önnu Sintíu Leplar, vinkonu mínar. Hún hefði reyndar unnið tvær svona bækur fyrir námsgagnastofnunni. Þær voru náttúrulega ekki aðgengilegar almenningi en voru eitthvað notar í myndmyndakennslu. En þær, sko, þær eru kannski nær, já, bókinni sem ég var að gefa út núna sem er svona hérna fyrir eldri börn og fókus sem var langmest á sko, erlendalistamenn og, en eiginlega mest á sko, aðferðnar. Já, þannig að hún kom með mér í þetta verkefni. Við byggum til svona stutt á sögu bara um krakkar sem fór á listasafn og voru að skoða verkin og dróum svo fram, þú veist, eitthvað sérstakt við þau. Þannig að við vorum svona að já, hvetja til myndlesturs en þetta er bók fyrir sem er svona kannski fyrir elstu bönnin í leikskóla og yngstu bönnin í grunnskóla.
Mm-hmm.
Það er svona bara algjör grunnur.
En ekki mikið af námsefni til myndlist.
Já, mjög lítið.
Og svo skrifar líka bók um Kjarval og nú í vetur auðvitað, íslensk myndlist og fólki sem að ruddi brautina.
Já.
Og það er aldrei svona fólk, eins og þú varst kannski að lýsa á hann, vinir foreldraðina sem að svona ganga sína eigin leiðir. Og
já,
svona,
já, akkurat, já. Það er mjög eiginlega fyndið með sko Kjarval, en þess að þau eru bara í útgáfu bóðina af skoðum myndlist sem kom út sko 2005 eða 2006, ég manna ekki alveg. Að þá sagði Silja Aðalsteinsdóttir við mig og þá var hún búin að vera að vinna í, hún skrifaði um Kjarval í stóru Kjarvalsbókinni sem Nes útgáfan gaf út og hefði verið að vinna í því. Og hún laumaði þessari hugmynda mér, þú ætti kannski að skrifa barnabók bara um Kjarval næst. Og mér fannst það eiginlega mjög langsótt og líka kannski að því var að hugsa um þennan sko unga aldur. En svo var þessi bara hugmynd alltaf. Sko, bak við eyra á mér og þegar bókin kom út og sagði ég frá því að Silja, þetta væri höfnd frá Silja, hún myndi ekkit eftir þessu. Þannig að hérna, sem að eru þetta bara líka skemmtilegt, sko.
Mm-hmm.
Og, en þá, já, hún, sko, svo bók kemur ekki út fyrir 2019, þannig að hérna, þetta var mjög lengi að gerjast.
Mm-hmm.
En þessar bækur, þetta er svo myndrika bækur, það er svo margt sem þarf að smetla, það er að semja réttindi og annað, þetta er rosa lengi í vinslu.
Mm.
Já, en það er ekki alveg svona lengi, en það var ég held ég kannski byrja á 2017, eitthvað svo les.
En þessi bók, Fólki sem ruddi brautina, hún er
já.
Mjög skemmtileg og aðgengileg og hugsuð, já, hún er eiginlega bara fyrir allan aldur, má segja.
Já, það var svona kannski, hérna, hugmyndin, ég myndi sá að það var að mæla með henni fermingagjafir og ég ætla sjálfa að gefa fermingabönnum hana núna. Já, sko, það komi ofsalega margir á máli við mig og vildu að ég skrifa með einhvern ákveðin listamann eftir þessa Kjarvalsbók. Ég sá það ekki fyrir mér að útgefandi minn myndi sko, gefa 20 svona bækur íslenska listamenn og svo hafði hún Harpa Þórsdóttir sem var þá hérna, safnstjóra listamenn í Íslands, hún hafði samband við mig. Við fórum að ræða samstarf og ég semst komi í raun með þessa hugmynd að reyna svona að ná yfir fleiri og horfa á hérna ekki bara þú veist hverjir eru allra merkilegastir heldur en að hafa svona svolítið fjölbreytt í þessu við erum, það er náttúrulega ég náði nú ekki alveg að hafa jafnt kynja hlutvall en það eru áttakonur og allum kallar og svo erum við, þú veist, það hefði verið mjög auðvelt að gera svona bók bara kalla sem voru málustrega en þess að það var svona það listform sem að þótti æðst. En við erum náttúrulega með högmyndalist og alls konar högmyndalist og hérna textíl, vaslitamálun, teikningu, meiri sé að sko út eða saum, því að það er enda eitt verk sem er svona bútasumsverk eftir mugg og mjög gaman að hafa með. Þannig að ég reyndi að hafa sem mesta fjölbreytni líka í því hvernig listin er unnin.
Einmitt.
Og aðeins greina frá því.
Og þú fókusar líka daldi á það sko hvað í rauninni þetta var merkilegt fólk í sínu samtíma sem að ákveður að já, á ótrúlegum tímum hér á Íslandi að fara út í nám og þú veist fólk sem á ekki krónu og þetta er í rauninni ótrúlegt að allt þetta fólk skuli bara hafa geta áorka því sem að það gerði.
Og það eiginlega kemur alltaf jafn mikið óvart og vegna þess að þetta fólk sem að ég er að skrifa þarna, það komst allt til áhrifa í myndlist á Íslandi á fyrirluta 2000 aldarinnar. Svo er þetta er náttúrulega misjönd hvenær þið fættist og hvað þið lifðu lengi og allt það. En mörg þeirra lifðu ólust upp í algjörlega myndlausu samfélag og þau voru kannski, þú veist, hérna, ég meina Einar Jónsson hefði, hann hefði séð tvær listaverkabækur þegar hann fór til náms og hann bara, þú veist, þráin er svo, og hún er svo ótrúlega djúbstæð og það eru yngar fyrirmyndir. Mm. Þannig að, hérna, mér finnst þetta alltaf jafn merkilegt og þessi hópur, þau eru 19, þau auga mjög margt sameinlegt. Þau eru nánast öll sko eila án fjölskyldu. Sem sagt þau eru fullorðin. Sum náttúrulega giftust en svo hjónaböndin einhvern veginn fjær út. Þau eru ofsalega mörg ballaus og það er einhvern veginn bara, maður svona sérðæla fyrir sér að fólk hefur bara þurft að velja, ætla ég að lifa venjulegu fjölskyldulífi eða ætla ég bara helga með myndlistinni.
Mm-hmm.
Og ef það var maki þá þurfti hann í raun að gera það líka í mjög mörgum tilfellum en þú veist, auðvitað eru undartekningar á þessu líka.
En þú hefur líka skrifað bækur á þessum slóðum almenns efnis, fræði efnis fyrir yngri lesendur sem það er Íslandsbók barnana og mm-hmm. Reykjavík barnana, það sem þú veist að skoða kannski svona já, meira veruleikan í kringum okkur.
Já.
Hvað svona rekur þið á þær slóðir?
Já, sko, þessar bækur er báðar unnar með Lindu Ólafsdóttur og það er eiginlega mjög fyndið því að fyrir bókin, sem styrir Íslandsbók barnana, hún var að koma núna út á frönsku sem er fjórða tungumálið og hérna og það er alveg töluverð sala á henni, hún er einhvern veginn náða að vera alveg sýkilt, það er töluverð sala á hverju einasta ári og sko þetta er bók sem ég byrjaði að skrifa fyrir hún og þá ætlaði ég að gefa svona litla handbók fyrir krakka, getur svona haft að ferðlega landið í bílnum og svona og það var svo mikil einhvern veginn hraði á þjóðfélaginu á þessum tíma, þetta er svona 2007-2008 sem ég er að vinna þetta og var mér að skrifa alveg ótrúlega mikið af textanum og ég bara hvernig að sá þetta fyrir mér og útgefandi mér var algjörlega, sko þetta átti að vera með ljósmyndum og ég fór með þessi ringin í kringum landi og tók myndir bara, þú veist, út um allt og svo átti þetta að vera svona, þú veist, að þú getur skrifað og hugsunni hjá mér var sko að ég er rosalega áttavillt manneskja sjálf og ég ferðast mjög mikið með foreldrum mínum þegar ég var lítil en ég veit ekki endilega hvar ég var að þau getur svona, þú veist, skrifa þú veist, ég kom þarna á þessum tíma og mér fannst það ákslega sniðut svo hérna kom hrun og bókin áttakstast að koma út 2009 og þarna það ár voru semst ekki prentað barnabækur í lit og manni finnst þetta náttúrulega bara eiginlega ótrúleitt núna þannig fyrir frest með stærri bók og hérna allavegum að svona bíða þú veist það væri glatt að vera með þessa ljósmyndir hérna í lit og eitthvað svo var ekki hérna hvað svona þing og fór ekki að dusta ríkið á þessu aftur fyrir en eftir það og er enda að dreif mig þá í mastersnám og var svona bara hérna en þú veist hún kemur út 2016 og þá var ég búin að finna, heyrðu ég, þessi bók sem ég var að hugsa um, hún hefði geta verið sko styrta ykkur bensínstöð. Hún var svo metna að fylla að fara út um allt. Þannig að þá fór ég hugsa um allt að þessi bók. Hugsaði, þú veist, það er rosalega margt sem við getum bara að skoða þar sem við erum. Þú þarft ekki að fara út um allt. Þannig að því ég fór að setja fókusin meira á bara fyrirbrigðin. Og fór svona þema skiptis upp og fór aftur til minns góða útgefanda og ritstjóra. Og þá komið þau að segja, heyrðu, já, við erum svona að hugsa, sko, þetta er fín hugmynd núna og svona, en ef ekki bara sleppu sem ljósmyndum að hafa teikningar, þá er náttúrulega orðið, sko, allt annað verkefni. Og ég fór bara, hérna, í bókabúð að því ég hefði nú eitthvað neginn ekkert fyrir að fylgjast mikið með hvað síðustu, hennst barnabókaútgáfu síðustu árin. Það var svona eitthvað lagt upp, ég bara kíkti á hvaða teiknarar væru að vinna og ég rakst á hana Lindu sem ég þekkti ekki persónulega Og ég vissi samt af henni því að hérna maður minn vinnur við að selja myndlist. Hann hafði aðeins verið að selja fyrir hana. Og, en ég þekkt hann ekki neitt og aldrei hitt hana. Og hún semst lærði út í San Francisco. Var ekki, það var ekki langt síðan hún kom hún á mig. Og mér, ég sagði bara, já, þannig er eitthvað með bara alltaf að leta palettu en er í íslenskum barnabók. Mm. Og hann er mannskja sem að hún sko, hefur verið að gera málverk sem var svona borgarlandsla, mjög flott. Og ég sagði bara, já, hún hefur aldrei auðvitað teiknað íslenska náttúru. Og það er auðvitað bara áhugavert að sjá hvernig það kemur út. Þannig að í staðan fyrir að ég sé að stýra þá hugsa ég, þú veist, þannig er einhver element sem mér langar að sjá hvernig framkallast. Mm. Við sem sagt byrjuðum á þessu, það sem hún var til í þetta verkefni og ég var svona með þetta bara dýrin saman, plöntur saman, þú veist, eitthvað svona staðir saman og eitthvað. Og svo þegar við fórum að vinna þetta, þá fekk ég þá hugmynd að hérna, myndrand færi bókin semst í gegnum heilt ár. Hún byrjaði vor, svo kemur sumar, þótt að væri ekkert verið að tala það. Þannig að þú veist eins og til dæmis það er opna fossa og hún er vetur, hún er vetrar sagt, og þá er allt frosið sem er náttúrulega allt öðru sem hún vön að sjá fossa og hérna lindaði til þetta og þessi bók náttúrulega gekk rosalega vel, hún fekk alls konar veljun og tilefningar og hérna hitt á þetta og en við höfðum ekki lagt af staði þetta ferðalega saman og okkur langaði svo að gera bara bók sem að við myndum móta alveg saman og þá kom semst þessu hugmyndu upp bókum Reykjavík og við eigum hana alveg, þetta er bara svona óska barn okkar, þessi bók og hérna, og svo kom hún út í COVID og var ekki eins og þetta endurprentan út að pappi skorti þannig jólin og alls konar vesen og hún hefur alls ekki gengið eins vel, hún er samt til á ennsku líka og selstælfa ágætla og allt það. En hérna, mér persónulega finnst þú miklu betri. Þetta er svona alveg bara uppáhaldsbókin mín og öllum bókin sem ég hef gert.
Já, ótrúlega falleg bók. Þannig að það er löng fæðing að þessi farsala samstarf á milli ykkar
já.
Lindu.
Já, og hérna, og núna erum við að byrja að vinna saman bók sem ég er búin að skrifa, sem er ekki svona alveg 50-50 program. Þetta er bók semst Einar Jónsson og Önnu Jónsson sem að, og safnið þeirra, hérna, safn Einars Jónssonar og hún ætlar svona að setja svona mynd á stökustað svona litla en aðeinslega verður þetta semst ljósmyndir af verkunum og honum og henni.
Frábært, spennandi. Þannig
að það er, hérna, það er svona næsta verkefni.
Ég held að við ættum að fá eitt lag áður en við höldum áfram. Þú komst auðvitað með lag með okkur, kannski og segir okkur ástöðt frá því, hérna. Það er Tracy Chapman.
Já, hérna hún er bara rosalega mikill uppáhalds og hérna ég held mjög mikið upp á hana svona þegar að hún já, var mest ábyrrandi og svo hérna fannst mér hún svo stórkostlegu hérna Grammy-verlunin þar sem hún söng Fast Car sem er eitt hinum uppáhaldslegum og ég hef rosalega mikinn, hef alltaf fengið rosalega mikið út úr tónlist sem segir sögur. Og þetta lag segir sko aldils sögu.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did.
got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Tracy Chapman og Fast Car. Við setjum hér Halla og Tómas með Margréti Tryggvadóttur, rithöfundi, og erum að ræða já, líf og list að ykkur leiti. Og langaði þess að fara inn á slóðir skaldskaparins, því þú við rættum hér bækur um myndlist og fleiri bækur almenns efnis sem þú hefur gefið út fyrir yngri lesendur. En þú hefur líka skrifað svolítið skaldskap og okkur langaði sérstaklega að spyrja út í ungmennabækunar þínar, Sterk sem kom út 2021 og síðan núna Stolt sem kom fyrir jólin. Sterk hlaut barnabókaverlun Guðrúnar Helgadóttur á sínum tíma og vakti þó nokkra athygli því þetta er að við teljum fyrsta íslenska skáldsagan sem fjallar transstelpu.
Já, ætli það ekki. Allavega sko fyrir þennan aldurshóp.
Já.
Já.
Og
sem aðalpersónu sko.
Sem aðalpersónu akkurat. Mættu við byrja að spyrja bara hvernig komu persónur sögunar til þín?
Já, það er semst þannig. Ég er náttúrulega, þú veist, þetta er fyrsta svona skáldsamin. Ég hef náttúrulega gert myndabækur, það eru líka skáldsögur. Sko, ég var ekkit alveg viss sem ég gæti skrifa skáldsög. Því að það er náttúrulega svolítið svona, það er svolítið öðruvísi og ég bara finna, ég þarf ekkert neginn allt öðruvísi hérna ramma utan skrifin en því ég er að skrifa svona fræðilegt efni, það er miklu öldara svona bara búta það niður og þú veist lesa einhverja heimildir, skrifa það og búst þessu svo bara saman. En mér hefur bara alltaf vilja langa til að skrifa barnabók eða ungmannabók. Og hérna, svo er það í raun þannig að hérna persóna eða manneskja í mínu nær umhverfi kemur út sem trans. Og þú veist, þegar eitthvað svona gerist, að þá fær maður bara svona nýgleru og maður við hugsaum, já, hvernig byrtist transfólk í okkar menningu og dægur menningu og hvað fyrirmyndir hefur ungt fólk? Og þá bara er bara þögn, þú veist, það er ekkert, það var ekkert. Ég, þú veist, þetta er 2017-18 sem ég er að pæli þessu. Ég byrja að skrifa hana 2019. Já. En ég var búin að hugsa þetta alveg rosalega lengi og pæli þessu og lesa og alls konar. Og, en það sem við sjáum þó, það er rosalega oft svona einhver skrípamynd og það hefur mjög gamalt í menningunni, þú veist, Loki Laufey að svona er svona einhvers konar kynlaus persona og ég skil það rosalega vel sem höfundur að það er ofsalega gaman að leika sem er svona personu sem að þú veist, er eitthvað starf á eitthvað mörgum og er mjög óreðanlega og þú getur aldrei nelt hana niður í eitthvað, hvað er þetta? En ef þú ert aðstandandi transmannskju eða transmannskja, það er bara, það er hræðilegt að það sé einhvern veginn eina birtingamyndin sé að þú veist, þetta ólíkita tól og oft sko svona, kannski einhver glæpamaður eða siðlaus person eða eitthvað og ég er ekki bara ansi margar transmannskjur og bara þakka fyrir það alla daga og þetta er bara allt saman venjulegt fólk og ótrúlega oft ljúfir einstaklingar og bara hérna fólk sem að vil engum illt og mér fannst bara rosalega mikilvægt að hérna það væri einhver bara fyrirmynd fyrir krakka sem væri í þessum sporum og ekki bara þú veist þau sem eru trans heldur líka bara alla í kringum þau og það væri bara einhver bók eða eitthvað sem að hérna, einhver, það sem þú gætir að skoða þennan veruleika og svo velti ég líka bara fyrir mér hvort að ég bara mætti hvort þetta væri, þú veist, einhvers konar menninganám og ég fær í þetta eins og bara segi, það er enginn að fara að gera þetta ég verð bara að gera þetta, ég bara hérna, tek þetta af mér og reyna að gera það bara eins vel og ég get og ég las náttúrulega bara allt sem ég komst í bæði skáldskap, æfisögur hérna fólk sem er trans eða hefur hérna góða innsýn í þessu mál og ég fekk líka fælegan yfirlestur, hún Ugla Stefánlía hefur lesið báðar bækunum mínar og aðrir í kringum mig sem hafa líka góða innsýn inn í þennan reynslu heim. Þannig að ég reyndi bara að vanda mig og þetta hefur bara, þetta bara held ég hafi gengið upp. Sterk hefur verið kend á 3 skólastigum, þannig að hún fer alveg niður í sko neðstu bekki eða efstu bekki grunnskóla segja. Og svo hefur hún verið bæði val og skildubók í sem er framhaldsskólum og svo hefur hún verið kend í hérna bæði í háskólanum og Akureyri og á menntavísindasviði. Og það eru til kennsluleiðbeiningar alls konar. Þannig að
já, bara...
ég ger það ekki, það eru voru loka verkefni ykkur að nema.
Já.
Kennar
að
nema.
Við lásum allavega hér Rýni bóka, Rýnir Rúf var í skíjónum með þessa bók, hérna bókarinni Tengivaksins eða Vísjár, ég manna ekki, og talaði um að sko, það væri bara frábær saga og miðlaði svo mörgum mikilvæg án þess þó að gera það í predikunatón eins og náttúrulega.
Já, mér finnst ekkit gaman að láta predika yfir mér, þannig að hérna, en mér liggur í mínu verkum, það er alveg saman hvort það séu, þú veist, þessar hérna non-fiction eða fræðibækur eða þessar bækur, mér finnst rosalega mikilvægt að þær séu eitthvað mikilvægt og sterk er ungmennabók. En hún er líka norræn glæpasa og mér finnst að ég þekki henn að geira að ég les mjög mikið ungmennabækur og þetta er ósala vinsælt í hinnum enskumælandi heimi og örgla víðar. Sko við, hérna á Íslandi, hugsa fólk bara, já, þetta er svona unglingabækur, svona Edvard Ingólfsson eða eitthvað sem að, hérna, við lásum hérna sem þegar við vorum, þú varst fermingu. En þetta er það ekki, þetta er miklu frekar sko, hérna, bara framhald af sko þróskasögunni eins og hún var á 19. öld. Þetta er unga mannesku sem stendur á krossgötum í sínu lífi og er, í, kannski, er oft í einhverju krís og er svona finna út úr sínum málum. Birta sem er mín sögupersona, hún er einmitt þar, hún er búin að koma út sem trans, hún lendur í leið vandrað með það heima hjá sér þannig að hún fer bara einhvers stað sem enginn þekkir hana og ætlar að hérna svona finna út úr lífinu og þar leigir hún herbyggi og í næsta herbyggi með fólk sem að hún kemst svo að hérna er fórnarlamb mansals og mér finnst það einmitt svona einhvern veginn núna þegar er mansalsmáli fréttum alla daga og hérna kveikin að þessi var ég las lokaritgerð fyrir vinkonu mína í lögfræði þar sem hún var að spurja þú veist bara velta þessum mansalsmálum því að þá hefði bara fallið einn dómur og það, ég held að sé ennþá þannig og það var einhvern veginn engin fókus á þessu en fullt af svona vísbendingum að það væri bara alveg grassarandi mansal mjög víða og hún var svona veltaði fyrir sér sko af hverju er svona erfitt að ná auðvitaðum þetta En kannski var það bara því að það var enginn að ná utanum þetta og mér fannst þetta eitthvað verðugt í bók. Og, en ég fann það alveg að þeim tíma sem ég fannst þetta kvartapil í þessu, þetta er ekkert á Íslandi og eitthvað svona sko.
Einmitt, glæpasaga fyrir ungmenni sem að snertir á einmitt svona alvarlegum málefnum eins og mansali og svo ertu að tala þarna innflytjendur og hérna. Þarna er kannski, já, réttlættis konan, stjórnmálakonan Margrét, svona alltaf aðeins í
bakgrunni. Já, ég bara, hérna, ég hef bara ótrúlega mikla þörf fyrir að einhvern veginn taka þátt í og að móta samfélag. Mm-hmm. Og hef bæði gert þetta í bókum og hérna, en líka þetta í stjórnmálum, sko. Mm-hmm. Ég skil ekkert alveg við þau.
Þú tekur svona, já, þung málefni, Já, vel myrk málefni eins og mansal og þess að það eru setur inn í ungmennabók. Þetta er náttúrulega mjög svona eldfimt efni til þess að skoða í sérstaklega líka í skáldskap. Þarf þetta að setja því eitthvað svona ákveðnar stellingar til þess að skrifa þetta?
Ég legg upp með bara að ég viti sem mest. Ég hafi bara sem mest að yfirsýn sjálf. Fyrsta lagi myndi ég aldrei fara að skrifa með eitthvað sem ég tekki í þaula því að fyrir mér eru skrifa alltaf eitthvað skona rannsók. Ég þarf eitthvað að fá út úr þessu sjálf sko. En svo er ég bara, ég rannsæka mjög mikið og það er alveg sama hvort það eru þessar hérna, fræðibækur eða skaldskapurinn. Ég þarf bara eitthvað neina ná alveg utanum hvernig þetta er á þannig að hérna, ég get farið að meðla því til annara. Mm-hmm.
Margrét Tryggvadóttir, við erum komin að lokum svipmyndar í dag, því miður, við erum rétt að byrja hérna. Við ætlum auðvitað ekki að tala stjórnmálin, en við erum svona, já, við hefðum getað að fara í aðra ráttir, en við verðum að fá síðasta lagið á fónin og þú ætlar að kynna það inn fyrir okkur.
Já, er þetta ekki Lady Gaga og Million Reasons? Já, ég var svo heppin að ég sá Lady Gaga og hún flutti þetta lag og kynnti það og ég held þetta að vera svona einhver svona ástarsöngur. En þetta er söngur þunglindi og hérna sjálfsvís hugsanir, hvernig hún bæði þeim frá. Og mér finnst þetta bara svo magnað. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. To stay.
on. Baby, I just need one good one to stay.